Бишкекте саат 8 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Бүгүн 1 декабрь, күнгө бейшемби. Июнь окуясы үчүн соттолуп жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаров кармалган күндөрү кыйноого кабылганын айтууда.
Кан тамчылаган түшүнүк кагазды алмаштырып, кайрадан жаздырышты.
Маркум Ислам Каримовдун жээн небереси Өзбекстандагы туугандарынын кордугу дагы эле уланчатканын билдирди.
Мен аракет кылдым, карындашымды аракеттенди. Келишүүнү каалабаган адам менен кантип келишсе болот?
Бишкекте сасык тумоо күчөдү. Андан сактануу боюнча доктурлардын кеңеши.
Дайыма тазалагыда көп жүрүш керек, тамакты жакшы карашыбыз керек.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Турууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде соңку кабарлар.
Кутман таңыңыз менен. Президент Алмазбек Атамбаевдин жылдык маалымат жыйынына катышууга 2 журналистке уруксат берилбеди. Алар Республика гезитинин кабарчысы Махинур Ниязова менен Фергана агенттигинин журналисти Мулукбек Бабакулов. Маалыматка караганда 2 кабарчы тең мурда жыйынга барууга каттоого алынган, белгисиз себептен улам 30 ноябрда тизмеден чыгарылышканын сөз эркиндигин коргоо комитети билдирди. Буга мамлекет башчынын басма сөз кызматы комментарий берген жок. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев узап бараткан жылда аткарган иштери жана Кыргызстандагы коомдук саясий абал боюнча маалымат берет. Басма сөз жыйыны Бишкектеги Ал Арча резиденциясында өтөт. Ага 165 журналист чакырылган, арасында 10 чакты саясатчылар да бар экенин президенттин басма сөз катчысы Алмаз Үсөнов азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда ушундай эле чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бар арасында, андан тышкары ар бир областтандагы Нерсе журналисттер, областтык каналдардын өкүлдөрү.
Деди Алмаз Үсөнов. Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматты аркалаганына толук 5 жыл толду. Өлкөнү жетектөөгө 2011 жылдын 1 декабрында киришкен. Путин менен Эрдоган Сирия маселесин талкуулады. Орусия президенти Владимир Путин менен Түркия мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган шаршембиде телефон аркылуу Сирия маселесин, анын ичинде Алеппо шаарындагы абалды талкуулашты. Свобода радиосу сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу кенен маалымат жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз кызматы тараткан маалыматта Алепподогу кырдаалды жай каруу маселеси сөз болгону айтылат. 29 ноябрда Түркия басылмалары Эрдогандын армиясы Сирияга кирип, президент Башар Асадды тактыдан кулатуу аракети башталганын жазышкан. Сирия бийлиги 30 ноябрда тараткан маалыматта армия Алепподогу бир кичи райондон Шейх Саид районун бошоткону айтылат. Бирок оппозицияны четке кагып, Орусия колдогон өкмөттүк аскерлерге каршы күрөш уланып жатканын билдирүүдө. Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 9 мектеп убактылуу жабылды. Мамлекеттик санэпидемиологиялык борбордун бөлүм башчысы Айнагүл Рыскулбекова азаттыкка билдиргендей, номер 6, 12, 22, 28, 40, 57, 61, 66 жана 79 мектептерде 5 декабрга чейин окутуу болбойт.
Биздин кызматкерлердин текшерүүсүнүн негизинде келбеген балдардын саны 30%дан жогору болгон. Ошонун негизинде мектептерди 5 күнгө жабылды. 5 декабрга чейин жабылды. 5 декабрда иштеп башташат.
Рыскулбекованын айтымында Бишкекте тумоого чалдыккандар ичинен 14 жашка чейинкилер 67% түзүүдө. Евро биримдик Астананы ЭК активисти бошотууга чакырды. Европа биримдиги Казакстан бийлигине кайрылып, жер реформасына байланыштуу акцияга чыгып камакка алынган ЭК активисти бошотууга чакырууда. 28 ноябрда Атыроо шаардык соту Макс Бокаев менен Талгат Аянды 5 жылга камоо чечимин чыгарган эле. Аларга кастык козутуу, жалган маалымат таратуу жана митинг өткөрүү эрежелерин бузуу боюнча айып тагылган. Шаршемби күнү Евро биримдик жөнөткөн билдирүүдө ЭК активистин камалышы Казакстан адам укуктары боюнча эл аралык коомчулук алдында мойнуна алган нормаларга дал келбестиги айтылат. Ошондой эле өлкөдө сөз эркиндигин сактоого шарт түзүү маселеси көтөрүлөт. Быйыл жазында Казакстанда бийликтин жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесинен улам миңдеген адамдар нааразылыкка чыгышкан. Андан соң көптөгөн активисттер камалышкан. Кодекске сунушталган өзгөртүүдө жерди чет элдиктер менчикке алууга укуктуу болмок. Кыргызстанда ВИЧ жуктургандар бейрасмий түрдө 8000 ашты. Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктургандардын расмий саны ноябрь айына карата 6938 кишини түздү. Алардын 300 чамалуусу чет элдиктер, калганы кыргызстандыктар экенин Республикалык СПИД борборунун дарыгери Эркин Тостоков азаттыкка билдирди.
Эл аралык уюмдардын, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын программаларынын негизинде саналып чыккан болжолдуу сан бизде азыркы күндө 8100 адам ВИЧ менен жашайт деп айтылат. Ошо бүгүнкү күнгө карата эркектердин саны 65% ошо эркектер экен, 34.3% аялдар асалдуу түрдө аныкталгандардыкы.
Оорулуулардын басымдуу бөлүгүн жыныстык катнаштан маңзат колдонуудан жуктургандар түзөт. Бейтапканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен илдетке чалдыккандар 100 көп. Кыргызстандыктар арасында бул дарт алгач ирет 1996 жылы катталган. Ага чейин 1987-91 аралыгында Африкадан келип Бишкекте окуп жаткан 13 студенттер оору табылган. 1 декабрь эл аралык спиртке каршы күрөш күнү катары белгиленет. Бул датага байланыштуу бүгүн Бишкек парк комплексинде акция өтөт. Концерттик программа менен коштолчу иш чарадан жарандарга ВИЧ илдети тууралуу маалыматтарды жана андан коргонуу жолдорун адистер айтып беришет. Суроо жооптору уюштурулуп, жеңүүчүлөр белек алышат. Акция түшкү саат 12:00 башталат. Аны Республикалык спирт борбору жана социум уюму бирге уюштурууда.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Чүй, Талас, Баткен облустарында +3-8, Ош, Жалал-Абадта +4-9, Ысык Көлдө +0.5, Нарында 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Июнь окуясы боюнча айыпталган Азимжан Аскаровдун соту уланууда. Кечээ күнкү сот жараянында Аскаров өзү көрсөтмө берди. Анда укук коргоочу июнь окуясынан соң камакка алынган кезде кыйноого кабылганын, кийин айрым бийлик өкүлдөрү аны эркиндикке чыгарууга сөз бергенин билдирди. Бирок аты аталган мурдагы жогорку кызмат адамдары Аскаровдун көрсөтмөлөрү чындыкка туура келбесин билдирүүдө. Сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Чүй облустук сотунда каралган жараянда камактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров көрсөтмө берди. Анда ал 2010 жылы милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы болбогондугун дайыр жолу билдирди. Аскаров камакка алынган учурда милиция кызматкерлери ур токмок алып, кылмышты мойнуна күчтөп коюуга аракет кылгандыгын да айтып чыкты.
Камакка алышкан биринчи, экинчи күндөрү абдан мени маскаралагандай эле мамиле болду. Менин башыма тапанчаны кундагы менен ургулаганда берген суроолоруна ооба, ооба деп жооп берүүдөн башка чарам калган жок. Башыман кан тамчылап турду. Сол колум менен башымды кармап, оң колум менен түшүнүк кат жазууга аргасыз болдум. Бир нече күн өткөндөн кийин кан тамчылаган түшүнүк кагазды алмаштырып, кайрадан жаздырышты.
Мындан сырткары Азимжан Аскаров ошол учурдагы бийлик жетекчилеринин атын атап, алардын айрымдары эркиндикке чыгаруу боюнча сөз бергендигин да кошумчалады. Ал июнь окуялары орун алганга чейин бир нече күн мурун ал кездеги коргоо министри Исмаил Исаковго бейтааныш адамдар базар коргонго курал жарак алып келгендиги боюнча эскерткенин билдирди. Бирок бийлик ал учурда эч кандай чара көргөн эмес. Ошондой эле Аскаров 2010-жылы күч органдары боюнча вице премьер Азимбек Бекназаров менен омбудсмен Турсунбек Акын анын күнөөсүз экен айтканын ырастоодо.
Мисалы, мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун Вечерний Бишкек гезитине берген маегинде Аскаровдун эч күнөөсү жок деп айткан. Ал милиционер Сулаймановду өлтүрүү учурунда аталган көпүрөдө болгон эмес деп айтып жүргөн.
Бирок соттук жараянда Аскаров атаган жетекчилер укук коргоочунун көрсөтмөлөрүн жалганга чыгарышууда. Саясатчы Азимбек Бекназаровдун азаттыкка билдиришинче, Аскаровдун ишине кийлигишкен эмес.
Туп айткан болсо, прокурор айтыш керек да, бизди кошумча көө кылып чакырсын, таттасын ошондой. Менин телефондорум бар ошол убакта, чалган бекем, чалбаган бекем таттасын. Негизинде биз соттун ишине кийлигишкен эмеспиз. Ал тергөө органдары менен соттун иши. Убактылуу өкмөт эч кимге мындай кыл, тигиндей кыл деп буйрук же тапшырма берген эмеспиз. Күнөөсү барбы соттогуло, күнөөсү жок убактагыла. Биздин позиция ошондой болгон. Соттун ишине, тергөөдүн ишине кийлигишкен эмеспиз.
Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын Аскаровду бошотууга эч качан сөз бербегендигин айтууда.
Биринчиден мен Азимжан Аскаровго барып жолукканым чын. Ал эми тияка барганда тиги жана тети жакта кармалып жатканда мен ана жактан жолуккан эмесмин муну менен. Акыйкатчы катары атайын комиссия түзүп анан балдар анан барып анан жанагы урду деп атпайбы мен урду анан тигиби. Урганы боюнча биздин балдар текшерип келип эч кандай далил тапкан эмес урганы боюнча. Бирок эч кандай далил урду деген далилди тактай алган жок биздин комиссиячы. Тактай албай элем да.
Жараянын жүрүшүндө Аскаровдун адвокаттары аталган мурдагы жетекчилерди күйөө катары чакырууну өтүнүштү. Өтүнүштү сот кана аттандырып, кийинки жараяндарга Исмаил Исаков, Кубатбек Байболов, Турсунбек Акын жана укук коргоочу Назгүл Турдубекова суралмай болду. Базар коргондук укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Быйыл апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети аны камоо мыйзамсыз болгонун айтып бошотууну талап. Бул сунуштун негизинде Жогорку сот 12-июлда ишти жаңырчылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмүн чокко чыгарган. Ошондой эле ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна тапшырган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:11 өттү. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азимжан Аскаровдун адвокаттары да башынан эле ал кыйноого кабылганын айтып келатышат. Бул иш азыр соттук териштирүүдө, андыктан тигиндей же мындай деп комментарий берүүгө укугубуз жок. Бирок жалпы эле Кыргызстанда жабык жайларда күч колдонуу сыяктуу көрүнүш токтобой келатканын укук коргоочулар айтууда. Азыр уктуруубузду мына ушул темадагы маек менен уланталы деп турабыз. Студиябыз менен байланышта телефондон кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов. Саламатсызбы Нурдин мырза? Мына кыйноолор боюнча маалымат сиз жетектеген борборго келип түшөт. Кечээ Бишкекте эл аралык уюмдардын катышуусу менен жыйын өткөрүп, бул жаатта абалды талкууладыңыздар. Мен маселенин бир өңүтүнө көңүл бурууну туура көрдүм. Жакында Европа биримдиги Британ өкмөтү колдогон эл аралык долбоор боюнча Борбор Азиядагы үч өлкөдө, Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда баланын үнү деген изилдөө жүргүзүлүптүр. Анын жыйынтыгы сиздердин сайтыңыздарда дагы турат. Азыр анда жабык жайга түшкөн балага жасалган мамиле тууралуу сөз болот экен. Ушул үч өлкөнүн ичинен биздин Кыргызстанда балдарга зомбулук же орой мамиле көбүрөөк жасалып жатканы айтылыптыр. Мисалы, Казакстанда 55%, Тажикстанда 30%, ал эми Кыргызстанда 68%, дээрлик 70%. Сиздерде да ушундай маалыматпы?
Ооба, бизде да тагы да ушундай маалымат. Анткени деген ошо сиз айткан проект боюнча биз жана Казакстандагы өкмөт уюм менен иштегенбиз. ПИАРАЙ деген, ал ПИАРАЙ менен биздеги ошо молодежная правозащитная группа деген Бишкектеги иштеген бейөкмөт уюм иштешкен. Ушул молодежный правозащитная группа менен биргеликте биз изилдөө өткөргөнбүз. 15-жылы 54 өспүрүм балдардын иштерин карап чыкканбыз. Аларды биз ошол жаза аткаруу кызматынын мекемелерине, ички иштер министрлигинин мекемелерине жана бир эки балдар үйүнө барып ошо 54 балдар менен сүйлөшкөнбүз. Алардын ичинен 38 жаш жетектердин иштерин ушундай терең караганбыз да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн укугун сактылашы бүгүн абдан эле чоң көйгөй болуп атат.
Эмне себеп болуп атат буга?
Буга эми баягы эле чоң адамга карата мамиле кылгандай эле ошо балдарга деле ошондой мамиле кылып атат. Бул эң биринчи максаты, бул деген кылмыш ишти жасады деген күнөөнү моюнга алдыруу. Эң биринчиден ушул 38 баладан 70%га жакын балдар ушул кыйноо улуп сабаганын, ушул зордук зомбулукка кабылганын айтышкан бизге.
Бул эми негизинен милицияга түшүп калганда э алгач?
Ооба, ошо көбүнчөсү ошол болуп атат. Анткени деген ошо балдардын ошо биз ушундай сурамжылоо жүргүзгөндө ошо балдардын айтып кетпедимби, 70% ошол кыйноого учураганын айтышкан. Ошо 70%дын 80%ына жакын ошо ички иштер министри кызматкерлери тарабынан колдонулганы айтылат.
А негизи бизде мыйзамдарда кандай жазылган? Менин билишимче, эгерде өспүрүм бала кармалса, аны ата энеси же адвокатыны келмейинче эч кандай суракка дагы албай эчтеке жаздырбаш керек э?
Ал албетте ошондой. Азыр кылмыш процессуалдык кодексинде азыр дагы айта албайм, 492 берени болуш керек эле. Эгерде өспүрүм баланын жанында атасы же мыйзамдуу өкүлү жок болсо, адвокат жок болсо, анын укугу бар диалогко таптакыр барбай коюшу мүмкүн. Сурак дагы эмес, жөнөкөй эле маекке дагы барбай койгонго укугу толугу менен бар да. Анан тилекке каршы андай бүгүн андай укук көп учурда сакталбай келатат.
Милиция өкүлдөрү менен жетекчилер менен сиз мына кечээки сыяктуу иш чараларды өткөрүп, талкууларды өткөрүп, жолугушууларды өткөрөсүздөр. Эмне деп айтышат? Эмнеге мындай себеп болуп атыптыр? Кызматкерлери эмне үчүн ушул мыйзамды сактагысы келбейт, сактабайт?
Эми кечээки ТГЭК столдо биз кичине башка темага сүйлөштүк.
Негизинен да? Сиздер баягы жолугушуп турасыздар да, ошол эле ички иштер
министрлигинен. Негизинен эмне деп атат? Жакшы нерсе деп атам, ошо азыр эми ички иштер министрликтин мындай жетекчилиги азыр андай учурлар болуп атканын моюнга алып атышат. Ошол мен ойлоп атам, бул уже жакшы нерсе деп. Ооба деп атат, биздин агабыз ошондой эле баары иштеп атабыз. Жана өздүк коопсуздук службасы иштеп атат деп, андайлардан жоготобуз, кутулабыз деген ойлор айтылып атат.
Бирок иш жүзүндө кандайдыр бир эмне көрүнүктүү натыйжа боло элек, э?
Ооба, иш жүзүндө азыр көрүнүктүү эме жыйынтыгы чыкпай эле.
А ошо милициянын колуна түшүп калган, мыйзам бузган балдар көп болуп атабы, азайдыбы, көбөйдүбү, кандай тенденцияны байкап атасыздар?
Азыр эми балдар ошо кылмыш жасаган балдар аз эмес. Анан мисалы бизге түшкөн арыз боюнча айтып кетсем, быйыл бизге 3 арыз түштү. Кыргызстанда дүңүлган бир окуя болду. Жалал абаддагы 10-класста окуган бала өзүнүн өмүрүн кыйып, уятынан, намыстан ушу акча уурдап кеткенсиң деп моюнга ушундай күнөө салып атканда ошого чыдабай өлүп алды. Аны баарыбыз билебиз. Анан бирок ал жерде азыр текшерип жүрүп атат, аны аныкталабы аныкталбайбы азыр белгисиз. Бирок ошондой сөз болгон, атасы бизге арыз менен кайрылган. Ушу милиция менен маектешкенден кийин, сүйлөшкөндөн кийин ушундай окуя болуп кетти деп. Ошол ал биринчиси, экинчиси жанакы кирсоокто дагы 3 аял киши өлтүрүлгөн. Ошолордун ичинен азыр соттолуп аткан балдардан экөө дагы жаш жетиликте болчу. Бирөө 99-жылкы, бирөө 98-жылкы. Ошол кармалган учурда 18 жашка толуп элек болчу. Анан үчүнчүсү мына жакында эле болуп атат, 15 жаштагы бала, ал дагы массалык маалымат каражаттарга чыккан Акчаабы районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери дагы улуу токмок алып коюшкан.
Бирок сиздердин билдирүүңүздөрдө алар андай болгон жок деп чектелип атышат.
Алар болгон жок деп атат. Эми тиешелүү органдар эми териштирүү жүргүзүп жыйынтыгын берет болуш керек.
Рахмат сизге, Нурдин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта Кыргызстандын кыйноолорго каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйын курат. Путин менен Эрдоган Сирия маселесин талкуулады. Бүгүн 1-декабрь эл аралык спиртке каршы күрөш күнү. Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 9 мектеп 5-декабрга чейин жабылды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Мурдагы өзбек президентинин небереси Өзбекстандын атайын кызматтарын айыптап, алар үй камагында отурган апасы Гүлнара Каримованын көзүн тазалагысы келет деп билдирди. Британияда жашаган кенже Ислам Каримов BBC'нин өзбек кызматына курган маегинде өмүрүнө келген коркунучка байланыштуу Өзбекстанга бара албасын белгиледи. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Таятасынын ысымын алып жүргөн 23 жаштагы Ислам Каримов BBC'нин өзбек кызматы менен маегинде апасы дале болсо үй камагында экенин тастыктады. Анын айтымында Каримовдун өлүмүнөн кийин Гүлнарага карата кысым күчөгөн.
Сейчас у них есть в планах. Я знаю это почти на 100%.
Алар апамды жок кылгысы келишет. Муну 100% билем. Аны кандай жол менен ишке ашыраарын айта албайм. Апамдын эркин болушун каалашпайт. Анткени кийин көп суроолорго жооп берүүгө туура келет. Таятам тирүү кезде апама зыян келтире алышкан эмес. Бирок азыр андай эмес. Биз тыкыр карап турабыз. Антпегенибизде алар эбак эле пландарын ишке ашырышмак.
Наблюдали за этой ситуацией, давно бы как бы они прошли со своим планом вперед.
Мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримова 2014-жылы үй камагына алынып, андан бери дайыны чыкпай калган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык жаңжал себеп болгону айтылган. Кенже Каримов апасына расмий айып тагылбаганын айтып, иштин артында Өзбекстандын коопсуздук кызматы турат дейт.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. бир жолага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле, акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже лично, я думаю.
Ислам Каримовту акыркы сапарга узатуу зыйнатына анын туңгузу Гүлнаранын келбегени да түкшүмөл суроолорду жараткан. Кенже Ислам Каримов таятасына топурак салууга баргысы келген, бирок апасы менен карындашына кошуп көзүмдү тазалап коюшпайбы деп кооптонгон. Өзбек президентинин небереси апасынын интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирип, маалыматты карындашынан жана Гүлнарага жан тарткан адамдардан аларын айтты. Ал карындашы Иман менен акыркы жолу ноябрдын ортосунда кабарлашкан, бирок апасы менен түздөн түз байланышпаганына көп убакыт болгон. Кенже Каримов карындашы Иман апасы менен айына бир жолу жолугуп туранын билдирди.
Сестренка сейчас живет.
Карындашым азыр Түркстан отелинде жашап жатат. Февраль айында аны апамдын жанына алып отелге жайгаштырышкан. Ал эркин жүрө алат, бирок отелге гана түнөшү керек. Аны өлкөдөн чыгарууну каалашат, бирок ал апамсыз эч жака кеткиси келбейт. Эгер ал кетип калса, апам менен эч ким байланыша албай калат. Менде да түз байланыш жок. Эгер апама бир нерсе болсо, аны билген жалгыз адам карындашым болот.
Гүлнара Каримова Твиттерди кенен кесир колдонуп жүргөн кезинде апасы Татьяна Каримованы жана сиңдиси Лоланы да сынга алганы бар. Лола Каримова өз интервьюларында Гүлнара менен 10 жылдан ашык убакыттан бери сүйлөшпөгөнүн белгилеген. Кенже Ислам Каримов апасына кезинде баары каршы чыкканын айтып, таенеси жана таежеси менен байланышуудан майнап чыкпаганын кошумчалады.
Мен аракет кылдым, карындашымды аракеттенди. Келишүүнү каалабаган адам менен кантип келишсе болот? Жек көрүүсү бар адам менен кантип жарашса болот?
Кантсе да Кенже Каримовдун соңку айткандары кезинде байлыгы да, бийлиги да бар президенттик үй бүлөнүн азыркы абалынан кабар берет. Анын интервьюсу Гүлнара Каримованын дүйнөдөн кайтканы тууралуу айым кептер интернет айдыңында талкуу жараткан учурга туш келди.
Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстанга кайрадан жугуштуу сасык тумоодон улам баш калаа Бишкекте бир нече мектеп жабылып, 400 орундуу инфекциялык дарттардын ооруканасында азыр 500 чукул киши жаткандыктан орун калбай калды. Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Бишкекте сасык тумоо жайылып жаткандыктан эмканалар 6 күндүк иштөө тартибине өттү. Мериян басма сөз кызматы билдиргендей, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда кызметчилер жекшемби күндөрү да кечке чейин иштеме болушту. Өткөн 3 күн ичинде эле бул оорудан улам тез жардамга Бишкектен 100 ашуун кайрылуу түшкөн. Бишкектик тургун Жипаркул да азыр тумоо болуп үйдөн чыга албай калды.
Аябай кыйналып жатам. Быйылкы кирип өзгөчө экен, жылда эле оорчум, бирок мындай катуу ооруган эмесмин. Сөөк сагынан бери какшап, кулагым бери ооруп атат, башымды көтөрө албай жатам. Бичпеген дарым алган жок, больницага барсам аякта ооруган эле киши.
Ал арада баш калаадагы жугуштуу оорулардын клиникасында жатканга жай калбай калганын аталган оорукананын башкы дарыгери Гүлжигет Алиев Азатка билдирди.
Бүгүнкү күнү бизде 29-дан бүгүнкү күнгө чейин бир сутканын ичинде биздин ооруканага кайрылгандардын саны 338 болду да. Алардын ичинен 122 биздин ооруканага жаткырылды. Ооруканага жаткырылгандардын 108 бул жаш балдар. Алардын ичинен иммунно сасык тумоо менен кайрылгандардын саны 168. Бүгүнкү күндө биздин оорукананда оорулар көп. 400 орундук боло турган болсо, бүгүнкү күндө биздин ооруканада 483 адам жатат. Анткени биздин жана коридорлорго чейин, башка жолдорго чейин атайын кереветтерди коюп, биз ошол ооруканага жаткырабыз.
Массалык сасык тумоодон улам Бишкектеги айрым мектептерде карантинге жабылганын шаардык саламаттык департаменти тастыктады. Ал эми абалы катуу болуп, реанимацияда азыр дал ушул дарттан улам 9 наристе ажал менен алып урушууда. Адистер орунун кескин көбөйүүсүнө туруксуз аба ырайы жана бетаптардын үйдө дарыланбай, иш же окуу жайларга бара берүүсү себеп болуп жатканын айтышат. Бишкектеги спорттук медицина борборунун терапевт пульмонолог дарыгери Талан Жакыпов айрыкча киши көп чогулган жерлерден этият болууга чакырат.
Маска тааныш керек, мындай эл чогулган жерлерде. Тойлорубуз көп абдан, ал жерге деле ушу ооруса деле уят дешип барышып заодно бирок жуктуруп атат азыр. Анан жанагы мындай чоңдорго да айтып коюш керек, баягы ишкананын чоңдоруна ооруп атсаң кетириш керек оорулууну. А то жок, сенин жумушуң калды, сен тигин отчетун беришиң керек, муну беришиң керек деп ал киши ошол жердеги эле коллективдеги ошол жерде 5-10 кишини жуктуруп коет.
Адистер вирустук сасык тумоону күчөтүйгөн дагы бир жагдай. Жарандар дарыгерден көрсөтмө албай эле антибиотик дарыларды иче бергенде экенин айтышууда. Бул багытта Саламаттык министрлиги сентябрь айынан тарта рецепти жок антибиотиктерди сатпоо тууралуу дарыканаларга нускама чыгарган. Бирок биз бир нече дарыканага кирип антибиотиктердин рецептсиз эле сатылып жатканына күбө болдук.
Антибиотики уже перестали продавать, да? По рецепту продаются, да? По рецепту отпускаете или как они?
Сергек Жашоо түрмөнүн кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга Бактыгүл Чыныбаева сунуштады. Бишкекте саат 8:25 өттү. Азаттык радиосунун толкундасыз. Сиз азыр кезек бүгүнкү кесиптерде Шалиек Дүшеевте микрофон.
Бүгүн Политклиника, Асман Плюс, Азия Ньюс, Дефакт кесиптери жарык көрдү. Политклиника кесибинен сиздер Бабановтон чыккан Ташиевке Мадумаров менен Келдибек баш кошту. Эми ажырашпайбыз дешти деген Кымбат Турдубекова даярдаган материалды. Дилбар Алимованын кесиптин кожоюну ким деген? Айжан Айтышеванын Темир Сариевди кызматтан кетирүүгө балыкчы корумду жолу жөнүнө шылтоо болгонбу деген? Жана Элисеевдин лицензиясынын айланасындагы чатак деген ат менен президентке кайрылган катты окуйсуздар. Ушул эле кесиптеги маегинде депутат Бакытбек Жетигенов кезинде Дордой базарында футболка сатканын, спорт менен машыгарын жана үй бүлөсү тууралуу кеп кылды. Аскер Сакыбаеванын макаласы Бела Уитс аттуу сүрөтчүнүн чыгармачылык тагдырына арналды. Биздин замандын кишилери деген рубрикадан бир кестеги социалдык өнүгүү министри Сүйүмкан Токторбаева эмнеге нааразы деген ат менен жарык көргөн макаланы окуйсуздар. Асман Плюс кести Нарындык 4 окуучу роботту программалоо боюнча дүйнөлүк олимпиадага катышмай болгонун кабарлады. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акын Атамбаев турганда КСДП бири бири менен кармашпайт, чачылбайт деп маек куруп, ушул жылдын 7-декабрында бийлик менен оппозиция тарапты бир үстөлгө отургузуп ынтымакка чакырган форум өткөргөнү турганын айтты. Асылкан кызы Перизаттын Курман Жандатка ордени менен өз мекенин сүйүүгө тарбиялаган жарандар сыйланат деген материалда бул орден 2011 жылы мурунку Жогорку Кеңештин депутаты Бөдөш Мамырованын демилгеси менен кабыл алынганын жазып чыкты. Кесиптен драматург Кирес Зарлыкованын театрда гана эмес кинодо да актерлордун өмүр узун болушун каалайм деген маегин, академик Лариса Асанбекованын тазалануунун жолдору деген кеңешин окуйсуздар. Азия Ньюс кесибинин Иманкадыр Ырсалиевдин азыркы конституциялык реформа Нукура парламенттик республикага алып барыш жолдун башталышы деген маегин тартуулады. Калыгул Бейшекеев менен маектешкен саясатчы Жусупжан Жээнбеков маегин ошондо Атамбаевдин көзү өтүп кетсе Бекназаров күнөөнү мага оодармак экен деп атады. Мага каршы соттук процесс жүрүп жатат. Мына ушундай ат менен Азия Ньюстун бүгүнкү санына белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин эки беттен турган көлөмдүү маеги жарык көрдү. Белгилүү адабиятчы, илим доктору, таланттуу жазуучу Абдыкерим Муратовдун Кыргыз адабияты коркунучта деген макаласы да ушул Азия Ньюс кесибинде. Дефакт кесибине маек берген депутат Рыскелди Момбеков импичмент Жогорку Кеңештин башын жутуп коюшу мүмкүн экендигин, саясаттагы өрт баш мыйзамды өзгөртүүдөн башталганын, бирок бул жөн эле шылтоого шунаа болгонун, балекеттин баары келерки президенттик шайлоодо жатканын, азыркы саясий топторго биригүүлөр бирин бири жоктоп боктомойлордун баарынын төркүнү президенттик тактылашка барып такыларын кеп кылды. Маданият министри Түгөлбай Казаковдун аянтка чыккандар академияны бүтүрүп келгендей болуп калды деп кесит кабарчысы Зулпукар Сапановго берген маегинде кайсыл мамлекет болбосун акчасын жөндөн жөн эле чача бербесин, акчасы менен кошо анын түпкү кызыкчылыгын ишке ашыруу аракети кошо келээрин, мисалы орус тилинде окуган балдар өз бир тууганы болгон, бирок орус тилин билбеген кыргыз балдарды экинчи сорттогу элдин балдары катары санашаарын, ошол эле убакта аларды чыныгы орустар орус тилин билет экен деп орус катары кабыл ала койбостугун, бирок мындайлар оруска да кыргызга да сиңбей орто жолдо кала берээрин, өз эне тилинин өзөгүнөн өсүбөнбөгөн бала эч качан өз элинин тарыхын, ырын, сөзүн барып өз элин урматтагандан, сыйлагандан алыс чоочун өсүп каларын айтты. Министр Түгөлбай Казаков сөзүнүн аягында Индиянын пайгамбары Саи Баба дүйнөдөгү адамзаттын тазаланышы кыргыздардан башталат деп жазганын, эгер анын жазганы чын болсо тазалануу келерки жылдын апрелинен башталабы деген суроо турганын, эл толкуганда баш бербестигин эки ирет тең көргөнүбүздү, бирок улут тагдыры коркунучта турганда төөгүш жасынан башты кумга катып тура албастыгыңды, акыры башта бир өлүм болгон соң ошого барыш керектигин айтты. Кытайлык кыргыз окумуштуусу Макелек Өмүрбайдын «Манас исламды алдым деп эле селдоронуп мечитти толтуруп калган эмес» деген Ошондой эле Эрнис Асегулунун Конфуцийдин осуяттары ушул дефакта гезитинде ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушуну менен урматтуу каармандар, 1-декабрь бейшемби күнкү эртең мененки эфирибизден дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо Рахат Кенешова. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Чоо жай уктуруусунун кезектеги чыгарылышын, ошондой эле Сиялан маекти сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Бүгүн 1-декабрь, күнгө бейшемби, Оодо Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү туурасында маселе талкууланды. Бул тууралуу Чоо жай рубрикасынан кененирээк айтып беребиз алдыда. Ошондой эле дүйнөнүн 100 ийгиликтүү айымы 2016 долбоорунун жеңүүчүсү Асель Садырова менен Сиялан маек болот. Уктурууну мен Рахат Кенешова алып барам. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде. Соңку кабарлар.
Саламатсызбы. Бүгүн Алмазбек Атамбаев узап бараткан жылда аткарган иштери жана Кыргызстандагы коомдук саясий абал боюнча маалымат берет. Басма сөз жыйыны Бишкектеги Ал Арча резиденциясында өтөт. Ага 165 журналист чакырылган. Арасында 10 чакты саясатчылар да бар экенин президенттин басма сөз катчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка билдирди.
Кыргызстанда ушундай эле чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бар арасында. Андан тышкары ар бир областтан дагы келишет журналисттер, областтык каналдардын өкүлдөрү.
Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматты аркалаганына толук 5 жыл толду. Өлкөнү жетектөөгө 2011 жылдын 1-декабрында киришкен. Путин менен Эрдоган Сирия маселесин талкуулады. Ал Орусия президенти Владимир Путин менен Түркия мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган шаршембиде телефон аркылуу Сирия маселесин, анын ичинде Алеппо шаарындагы абалды талкуулашты. Свобода радиосу сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу кенен маалымат жоктугун билдирди. Кремлдин басма сөз кызматы тараткан кабарда Алепподогу кырдаалды жайгаруу маселеси сөз болгону айтылат. 29 ноябрь Түркия басылмалары Эрдогандын армиясы Сирияга кирип, президент Башар Асадды тактыдан кулатуу аракети башталганын жазышкан. Сирия бийлиги 30 ноябрда тараткан маалыматта армия Алепподо дагы бир кичи райондо Шейх Саид районун бошоткон айтылат, бирок оппозицияны четке кагып, Орусия колдогон өкмөттүк аскерлерге каршы күрөш уланып жатканын билдирди. Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 9 мектеп убактылуу жабылды. Мамлекеттик санэпидемиологиялык борбордун бөлүм башчысы Айнагүл Рыскылбекова Азаттыкка билдиргендей, номер 6, 12, 22, 28, 40, 57, 61, 66 жана 79 мектептерде 5-декабрга чейин окутуу болбойт.
Биздин кызматкерлердин текшерүүсүнүн негизинде келбеген балдардын саны 30% жогору болгон. Ошонун негизинде мектептерди 5 күнгө жабылды. 5-декабрга чейин жабылды. 5-декабрда иштеп башташат.
Рыскылбекованын айтымында Бишкекте тумоого чалдыккандар ичинен 14 жашка чейинкилер 67% түзүүдө. Евро биримдиги Астананы ЭК активисти бошотууга чакырды. Европа биримдиги Казакстан бийлигине кайрылып, жер реформасына байланыштуу акцияга чыгып камакка алынган ЭК активисти бошотууга чакырууда. 28 ноябрда Атырау шаардык соту Макс Бокаев менен Талгат Аянды 5 жылга камоо чечимин чыгарган эле. Аларга кастык козутуу, жалган маалымат таратуу жана митинг өткөрүү эрежелерин бузуу боюнча айып тагылган. Шаршемби күнү Евро биримдик жөнөткөн билдирүүдө эки активисттин камалышы Казакстан адам укуктары боюнча эл аралык коомчулук алдында мойнуна алган нормаларга дал келбестиги айтылат. Ошондой эле өлкөдө сөз эркиндигин сактоого шарт түзүү маселеси көтөрүлөт. Быйыл жазында Казакстанда бийликтин жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесинен улам миңдеген адамдар нааразылыкка чыгышкан, андан соң көптөгөн активисттер камалышкан. Кодекске сунушталган өзгөртүү жерди чет элдиктер менчикке алууга укуктуу болмок. Гавана шаарында 30 ноябрда Фидель Кастронун күлү салынган үкөк эскерүү сапарына аттанды. Кубанын мурунку революционеринин күлү баш калаадан 900 км алыстагы Сантьяго калаасына алып барылат. 4 декабрда Санта Ифигения мүрзөсүнө коюлат. Коштошуу зыйнаты 1959-жылы Кастро өкмөт башына келгенден соң ишке ашырган жүрүшкө окшош болууда. Бир күн мурда лидер менен коштошуу максатында миллиондой адам Гаванадагы төңкөрүш аянтына чогулган. Фидель Кастро 25 ноябрда 90 жашында көз жумган.
Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктургандардын расмий саны ноябрь айына карата 6938 кишини түздү. Алардын 300 чамалуусу чет элдиктер, калганы кыргызстандыктар. Республикалык СПИД борборунун дарыгери Эркин Тостоков Азаттыкка билдиргендей, бейрасмий түрдө оорулуулар саны 8000 ашат. Бүгүн 1 декабрь эл аралык СПИДке каршы күрөш күнү. Бул датага байланыштуу Бишкек парк комплексинде акция өтөт. Концерттик программа менен коштолчу иш-чарада жарандарга ВИЧ илдети тууралуу маалыматтарды жана андан коргонуу жолдорун адистер айтып беришет. Суроо жооптору уюштурулуп, жеңүүчүлөр белек алышат. Акция түшкү саат 12:00 башталат. Аны республикалык СПИД борбору жана социум уюму бирге уюштурууда.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кургак учукка каршы казакстандыктар ойлоп тапкан дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өткөрүлүшү туурасында маселе парламентте кайрадан көтөрүлдү. 54 жаранга карата жүргүзүлгөн сыноону улуттук фтизиатрия борбору тийиштүү мекемелердин уруксаты менен мыйзам чегинде өткөргөнүн ырастаса, дары дармек менен камсыздоо департаменти алардан эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Алар департаменттин алдындагы фармакология комитетин өз билимдике салып жасалма документтер аркылуу сынак жүргүзүүгө жол ачып берген деп айыптап жатат. Эки кишинин өлүмү менен коштолгон клиникалык изилдөөнүн чоо жайын азыр башкы прокуратура текшерип жатат. Теманы Азаттыктын чоо жайы рубрикасынан кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат. Казакстанда ойлоп табылган кургак учукка каршы FS1 аттуу дарынын Кыргызстанда клиникалык изилдөөдөн өтүшүнүн мыйзамдуулугун ушул тапта башкы прокуратура иликтеп жатат. Бул маселе боюнча улуттук фтизиатрия жана дары менен камсыздоо департаментинин кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон.
По факту незаконного клинического исследования противотуберкулезного лекарственного препарата.
Кылмыш иши кургак учукка каршы FS1 аттуу препаратты мыйзамсыз клиникалык изилдөөдөн өткөрүү фактысы боюнча козголду. Улуттук физиатрия борбору дары каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп, тийиштүү аккредитациядан өтпөй туруп, Казакстандагы инфекцияларга каршы препараттардын илимий борбору акционердик коому менен FS1 аттуу дарыны клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча келишим түзүлгөн. Жыйынтыгында борбордо мыйзамсыз клиникалык изилдөө жүрүп, ага туруктуу формадагы кургак учук менен ооруган адамдар тартылган. 54 киши дарыны ичкен соң 10 кишиге дары терс таасирин тийгизген учур катталган жана 2 адам мерт болгон факты бар. Азыр тергөө уланууда.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Клиникалык изилдөөнү улуттук фтизиатрия борбору 2014 жылы май айында баштаган. Борбордун жетекчиси Абдулат Кадыров FS1 дарысын клиникалык изилдөөдөн өткөрүү боюнча Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илмий борбору менен келишим, Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаментине караштуу фармакология комитетинин корутунду уруксатынын негизинде жетишилгенин ырастоодо. Мындан улам 2 жылдык изилдөө ишинен кийин департаменттин кабарыбыз болгон эмес деген дооматын ал түшүнбөй тургандыгын айтууда.
Ушул базаларды аккредитация кылыш үчүн положение болуш керек деп. Ал департаменттин бүгүнкү күнгө чейин разработка болгон эмес. Аккредитацияны ал департамент өткөрүш керек, өткөрүп туруп, анан кийин бизге клинический исследование өткөнгө уруксат бериш керек эле. Алар жооп берсин бизге, алар эми бизге уруксат тиги научный центрге бизге уруксат берип атпайбы? Өткөргөнгө. Анан алар кантип берген, кандай жол менен берген? Булар аларга ошо берген кишилер жооп берсин.
Кадыровдун айтымында клиникалык изилдөөнүн жобосуна ылайык 54 кишинин жарымына чыныгы FS1 дарысы берилип, калганына ичи бош дары, башкача айтканда плацебо берилген. Мындай ыкма менен дарынын таасири аныкталат. Изилдөөнүн башында 10 кишиге дары терс таасир этип жатат деген негиз менен аларга дары берүү токтотулган. Андан бери толук 12 айлык курстан 13 киши өтүп, изилдөө токтотулганына байланыштуу 21 киши ара жолдо калган. Бирок бул жарандардын кимиси чыныгы дарыны же плацебону ичкени, дары кимге кандай таасир эткени тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Бирок изилдөөнүн жүрүшүндө 2 кишинин өлүмү тууралуу маалымат айтылган соң, фтизиатрия борбору Казакстандык илимий борборго алардын анализин ачыктоо боюнча кат жөнөтүшкөн. Жыйынтыгында бул адамдар FS1 дарысын ичпегендиги аныкталды, дейт Кадыров.
Өлгөн оорулар деп атпайбызбы? Ушундай сөз болгондон кийин биз центрге ооругун бардык база данныйлар оорулар боюнча. Научный центр против инфекционных препараттарда турат, ал жака биз кат жөнөттүк. Бул ушул 2 өлгөн оору ФСА-динди алганбы же пустушканы алганбы деп. Ал жактан бизге протокол раскрытия, ослепление дейт. Ошону берди. Экөөгү тең жана ФСА-динди алган эмес экен. Жөн эле пустушканы алган. Анда заключениеси бар.
Дары менен камсыздоо департаменти болсо өз кезегинде мындай клиникалык изилдөөгө эч кандай расмий уруксат болбогонун билдирүүдө. Департаменттин дары менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Акаев бул ишти департаментке караштуу фармакологиялык комитет өзүн билемдик менен документтерди жасалмалоо жолу менен уруксат бергендигин билдирүүдө. Аталган комитеттин уруксат берүү укугу жок болчу дейт ал.
Чыныгында биздин департамент расмий түрүндө казак жана фирмага эч кандай уруксат берген эмес. Бул уруксатты болгону баягы жасалма документ даярдап бул ошо фармакологиялык комитетинин жетекчиси ал кезде Зурдинов деген бар болчу Ашыл Зурдинов ошо адамдын колунан кеткен именно департамент берди деп айтканга болбойт ал потому что бул өзүнчө бөлүм да фармакологический комитет алар өзүнчө кандай уруксат бергенге кандай укугу жок болчу значит өзүнүн укугун ашырып ушундай кагазды берип салган эми ал баягы институт фтизиатрия казактар алар действительно ойлошкон что официал расмий түрүндө берген уруксат деп ошону ойлошкон да эмне үчүн дегенде жанагы бланкты да жасалма кылып ал бланкка бизде на самом деле андай жок ушундай бланкты жасап фармакологический комитетте жазып эгерде керек болсо мен жанагы жасалма бланкты да көрсөтөм ошо кызматкерге.
Клиникалык изилдөөгө уруксат берген фармакологиялык комитетти ал учурда Ашыралы Зурдинов жетектеп турган. Ал департаменттин дооматтарын четке кагып, клиникалык изилдөө тийиштүү талаптардын негизинде ишке ашканын билдирүүдө.
Биз аларды эч кандай жасалма жаман жолго жөнөткөн жокпуз. Алардын ошол дарысы эл аралык жанагы реестр бар. Клиник испытания жүрүп аткан дарылар боюнча Америкада ошолордун реестринде түшкөн ал ошол эл аралык деңгээлде контролдо турган анан кийин Казакстандын өзүндө азыр мына Россияда анан ошолор жазып атат баардык кайерлерде клиник исследование жүргүзүлүп атат деп бизде ошо эреже катары мындай бир дарынын өзгөчөлүктөрүн эске алып түшкөн атайын пакет документтерди изилдеп карап анан жалгыз мен эмес расширенный заседанияда чечим кабыл алынат.
Аталган комитет былтыр дагы бир башка комитет менен бириктирилген соң анын жетекчиси Ашыралы Зурдинов кызматтан кеткен. Андан соң алар бул комитетти жоюу чечими туура эмес деген негизде депутаттарга жана министрге чейин кайрылышкан. Зурдинов департамент атайын бир кызыкчылыктардан улам дары дармектерди жеңилдетилген процедура менен аз убакытта каттоону ишке ашыруу максатынан улам фармакология комитетин жойгон деп эсептейт. Ал эми клиникалык изилдөө тууралуу маселени алар ушул жагдайдан элди алаакстоо максатында эле тескери маанайда көтөрүп жатышат дейт ал.
Фармакологиялык комитет адамга болгон дарынын таасиринин оң тетири жактарынын баарын изилдемейинче согласие одобрение бербей түшкөн дарыларга. Мына ошол жерде баягы мурдагы күнү жогорку кеңештин комитетинде ошол департаменттин ишин жөнүндө айтты аларга мына 13 иш козголду деп ошонун баары баягы коррупционный иштердин негизинде болот. Мына ошого биз бөгөт коюп прощенная процедура деген туура эмес деп мына мен өзүм канча жолу айтып ошон үчүн фармакологиялык комитетке кийирбей сырттан өткөрө берип толгон токой дарыларды регистрация кылып алышкан.
Кыргызстандын дары менен камсыздоо департаменти FS1 дарысын ойлоп тапкан казакстандык илимий борборду жеке компания деп эсептөөдө. Азаттык бул компаниянын өкүлү Гүлнара Мухаметгалиева менен байланышканда ал бул илимий борбор акционердик коом экендигин жана жалгыз акционер мамлекет экендигин билдирди. Мындан тышкары ал Кыргызстандагы түзүлгөн жагдай тууралуу кабардар экендигин айтып, бүгүнкү күндө келишим токтотулгандыгын билдирди.
Мы все в курсе.
Башында алар бизге препараттарды алып кирүүгө уруксат бербегенин айтып жатышкан, бирок бизде уруксат бергенин тастыктай турган документтер бар. Эми эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Эми бул алардын өздөрүнүн ашканасы, өз ара түшүнүксүз мамилелери, өз ара араздашуулары окшойт. Бирок жыйынтыгында толук дары албай калган оорулар жана препарат жабыркады. Казакстанда бул изилдөө жүргүзүлүп жаткан. Бул үчүнчү фазасы эле. Эми Орусияда дагы жүргүзүлөт деп жатабыз.
Талаш жаратып жаткан клиникалык изилдөөнүн чоо жайы
туурасында алгач саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Айбар Султангазиев жаз айларында айтып чыккан эле. Ага эки оорулуу жаран мына ушундай дары ичип жатабыз деп кайрылышкан. Султангазиевдин айтымында Кыргызстанда 2014-жылы клиникалык изилдөөгө уруксат берилген FS1 дарысы Казакстандын өзүндө 2015-жылдын май айында гана каттоодон өткөн экен. Регламентке ылайык каттоодон өтө элек дарыны адамга сынап көрүүгө уруксат берилбейт.
Негизи регламент боюнча катталбаган дарылар на людях нельзя испытывать. Дагы бир жагы бар. Бул FS1 деген биздин чек арадан базадан өтүп жүрөт акыр. То есть контрабандный завод кылыптыр да булардычы. Ошондон ошонун баардыгы чыгып баштады. Бул жакта жанагы НЦФ менен ошо казактардын өкөн күнөсү тең. Негизи НЦФ испытания өткөргөнгө укугу жок болчу. Клинические испытания проводит аккредитованное ведомство.
Султангазиевдин айтымында адамдардын катышуусундагы мындай клиникалык изилдөө Кыргызстанда алгач ирет өтүп жатат. Мындан улам аны өткөрүүнүн мыйзамдык жагы катуу көзөмөлгө алынышы керек эле. Бүгүнкү күндө дарынын курам боюнча дагы күдүк жагдайлар чыгууда.
Негизи ошо Зурдиновдун эле чыгарган республиканский лекарственный реестр деген бар. Ошонун ичинде йодит и калия, препараты йода, противопоказаны при туберкулезе. А бул FS1 90% ошо йодит, препараты йода, да? Противопоказаны лекарствованы берип ачты, да?
Ошентип, FS1 дарынын оң терс таасири туурасында казакстандык илимий борбор расмий баяндамасын бериши керек. Ага чейин 54 кишинин кимисине кандай таасир бергени тууралуу алдын ала божомол кылуу мүмкүн эмес. Бериле кетсек, бул изилдөө үчүн казакстандыктар 11 миллион сом беришкен. Дарын ичкен жарандарга бир жыл бою ай сайын 2000 сомдон 5900 сомго чейин төлөнүп турган. Айбар Султангазиев бул жердеги акча маселеси дагы бир топторду жолдон адаштырган болушу мүмкүн деген ойдо.
Биздин закон боюнча лекарственно дарылар жөнүндө деген мыйзам бар да. Ошого катышкан биздин медиктер акча ала алышпайт деген сөз жазылган да. Бирок ушуну текшерип чыкканда 4 специалист ай сайын зарплата алып жүрүштү. Жалган разрешение бериптир. Эмне себептен бул Кадыров НЦФН башчысы ушуну баштады? Наверное, есть заинтересован. Бизде мындай түз доказательство жок, бирок предположение бар да. Булар казактардан акча алат деген предположениебуз бар.
Ошентип жаңы дарыны толук ичкен жана ара жолдо калгандар анын таасири туурасында азыр божомол менен гана чектелип жатышат. Айрымдары жардам берди десе, айрымдары кошумча ичкен дарылардын таасиринен көрүп жатышат. Ал эми дарынын айланасындагы чуу аларды таңданып жаткан кези.
Радиодон укпадым да, ал дарыны өзү негизи чет мамлекеттин дары келгенде бияктан Кыргызстандан лабораториядан өтүп анан элге бериш керек экен да негизи. Ал дары тек лабораторияга жакын жолобогон экен да, ал билбейт экен.
Он эки ай ичкенбиз, бирок эми анын жыйынтыгы мен билбедим деле эми, бирок кандай дары экенин деле билбейм, бирок эми сага ушу өпкөңө жардам берет деген да. Жардам бердиби бербедиби мен билбейм, бирок эми биз андан сырткары дагы биз тиги пробондун дарыларын ичирек да 15 таблеткачы.
Дейт изилдөөнүн катышуучусу Нурлан. Ушул тапта Кыргызстандагы 100 000 кишинин 99% кургак учук менен ооруйт. Адистер Кыргызстанда бул илдеттен каза тапкандардын саны мурунку жылга салыштырмалуу бир топ кыскарганы менен аны жуктуруп алган балдар көбөйгөнү байкалып жатканы белгилешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда жыл сайын өлкөдө кургак учук жуктуруп алган 5000 адам каттоого алынат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Бишкекте саат 8:47 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйын курат. Путин менен Эрдоган Сирия маселесин талкуулады. Бүгүн 1-декабрь эл аралык спиртке каршы күрөш күнү. Европа биримдиги Казакстан бийлигине кайрылып, жер реформасына байланыштуу акция чыгып, камакка алынган эки активисти бошотууга чакырууда. Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 9 мектеп 5-декабрга чейин жабылды. Норвегиялык гроссмейстер Магнус Карлсен шахмат боюнча дүйнө чемпиону наамын коргоп калды. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Урматтуу радио каармандар, эми Азаттыктын мейманына кезек берсек, бүгүнкү каарманыбыз BBC корпорациясынын баасы боюнча дүйнөнүн 100 ийгиликтүү айымы 2016 долбоорунун жеңүүчүсү, экинчи көчмөндөр оюндарынын жаатуу боюнча коло байгесинин ээси, сүрөт мугалими, эки кыздын апасы Асел Садырова. Севан маекти кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат.
Асел айым, сиз бул дүйнөдөгү 100 мыкты аялдын тизмесине кирип калганды кандай кабылдадыңыз? Кандай сезимдер болду?
Биринчиден кыргыз элим менен саламдашып алайын. Арбаңыздар. Мен бул дүйнөнүн 100 мыкты айымдарынын тизмесине киргеним абдан күтүлбөгөн окуя болду деп айтсам болот. Биринчи бизди тартып алганда өтө эле көп маани өрбөптүрмүн. Бирок укканда менде сүйүнүч сезим пайда болду десем болот. Өзүм сыймыктануу сезим пайда болду. Анан азыркыга чейин толкундануу сезим менен жашап келатам десем болот.
Мына өзүң мугалим экенсиз, кантип жүрүп бул анан жаатуу өнөрүнө кызыгып калдыңыз? Демейде бул жаатуу эркектерге, жигиттерге тиешелүү бир жоокердик өнөр, жоокердик милдет катары кабыл алынат эмеспи?
Көбүнчө ошентип деле айтсак болот. Анткени биз кыргыз тарыхтарына кайра кайрылып карасак, бул кыргыздардын жаатчы кыздары да болгон, баатыр кыздар да болгон. Мисалы үчүн Манаста кыз сайкалды алсак болот, ал Манас менен эрегишип чыккан. Жаңыл мырзаны айтсак болот, ал дагы мына кылымдардан кылымдарга аты өчпөй келатат. Ошол сыяктуу эле бул, мен чектеп койбойт элем, бул эркектердин гана жаатып элин жерин коргогон, азык тапкан деп. Бул баягы кээ бир тарыхтарда айтылып калат, адабияттан окуганда эркектери жок, баягы кээ бир жерлерде аялдар өзүнүн үй бүлөсүн багышка туура келип калган да. Ошондо аялдар жаа кармаганды билишкен, алар ошентип азык табышкан, үй бүлөсүн багышкан деген дагы маалыматтар менде бар. Анан биздин баягы кыргыздардын канында болгондуктан кийин мен ойлойм, ошол баягы илгерки биздин жашообуздогу жашоо кайра жаңыркы жаңы ошо көчмөндөр оюну менен жаңы ачылып, баягы илгеркилерди кайра жаңыртуу менен биз быйыл көчмөндөр оюнуна, дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнуна жаатууну кыз келиндер арасында да көргөзө билдик деп.
Сиз канча жашыңыздан бул жаатууга кызыгып же болбосо тартыла баштадыңыз?
Мен болсо бул жаш кезимде, мисалы үчүн окуучулук убагында ата энелерибиз бизди шаарга алып келип, эс алуу жайында парктарда ойнотконго алып барышчу. Ошондо мен жаатууга кызыгып жаатчумун. Ошол кезде эле кызыгуум бар болчу, бирок мен ушундай деңгээлге чейин барам, ушундай жаатам деп максат койгон эмесмин. Анан көп убакыт өткөндөн кийин ошол максат, ошол жаш кездеги, келечектеги баягы жаш муундагы максатым кайра ишке ашты десем болот.
Эми бул спорттогу ийгиликтерди бир сактап калыш үчүн же андан ары да улам жеңиштерди бир багынтыш үчүн дайым эми машыгып туруш керек да. Сиз мектепте балдар менен иштесеңиз, үй бүлөдө энелик түйшүгүңүз оңой эмес, анан жаатканга кантип убакыт таап атасыз?
Бул мугалимдик кесип, ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Мугалимдик кесип да бул өзүнчө оор кесип. Ар бир баланын мүнөзүн, кулп мүнөзүн угуп, аларды тарбиялоо бул чоң жумуш деп атасак болот. Ал эми баягы адам өзүнө чектөө койбош керек да. Мен баягы жумушум менен иштеп атам, мен энелимин дебестен дагы өзүнүн, эгерде адам кызыгуусу абдан күчтүү болсо, ал сөзсүз түрдө убакыт табат. Мен деле жааны күнүгө эле ата берем дегенден аласымын. Мисалы үчүн мен жумушка барам, үйдө эне мен баардык аял затын жүгүндө моюндагы менде да бар, бирок ошого карабастан мен өзүмдүн кызыкчылыгымды кой бербестен жаатууга убакыт табам.
Бул экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда бул сиздин жылдызыңыз жанып, кыргыз кыздарынын атын чыгарып алдыңкы орундардын бирин ээледиңиз. Ошол жеңиштен кийин бул кыздардын жаатууга бир мындай тартылганы, кызыгуусу барбы? Башкаларды ойгото алдыңызбы?
Ооба, ойгото алдык десек болот. Биз мисалы үчүн бул көчмөндөр оюнуна чейин эле ар бир областта салбуруун оюну өткөзүлүп атты. Бизде ал салбурунчулар барып ошондо катышып, өз ара мелдешип, ар түрлүү орундарга ээ болуп аттык. Ошондо бизде ал салбурун өтүп атканда көбүнчө эркектер, мырзалар келип көрүштү. Баягы ошолордун арасында деле жаш муун кыздар дагы келип көрүп атышкан, айымдар келип көрүп атышканын биз көрдүк. Ошолордон кызыккан жаш муун кыздар келип, ушуну жаны кантип үйрөнсө болот, муну үйрөнүп кызыгууларын көргөзүштү да. Ал эми мен бул көчмөндөр оюнунда башка элдердин баягы келген айымдар менен сүйлөшүп болдук бизде ич чара. Ошондо алар болсо кичинекей кезинен эле тарбиялашат экен. Кичинекей кезинен эле жаатуу бул өзүнчө эле аякта өнүккөн экен да.
Кайсы өлкөлөрдөн келди?
Көп эле өлкөлөрдөн келди. Словакиядан келди, Венгриядан келди, Башкирстандан келди.
Бизде бул Кыргызстанда жаатуу өнөрү боюнча бир мектеп, бир ордо, бир мындай жай же уюм барбы өзү?
Нукура жаатуу боюнча эч кандай жок мектеп жок да, берилген эмес, каралган эмес, окуу жай жок. Биз болсо мисалы үчүн ошол маселени ошого даярданарда өзүбүзчө жолугуп алып, талаа түстө баягы машыгып аттык да. Ал эми мен билишимче эмгек резервинде спортивный жаатуу боюнча мектеп бар. Ал жерде бирде кызыкса баягы бул Нукра жаа менен барып машыксаң деле болот, алар деле үйрөтүшөт. Эрде ошол эми баягы кыргыз эли өзүнүн жаатууну спорт катары киргизип анан ошол боюнча өнүгүп ошолор көргөзүп результатын көргөзбөдүкпү? Эгерде ошол боюнча эми спорт комитети ачып берип мындай кийинки көчмөндөр оюна баягы кененирээк жаштарды тартып тарбиялап көргөзүп алдыңкы болуп көрүнөсө анда ошол боюнча иштейт болуш керек деп ойлойм. Эми ачышат го деп ойлойм. Кыргыз элинин кызыгуусу эми күчөбөдүбү?
Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 100 мыкты айымынын бири Асель Садырова. Асель, айтсаңыз, бул эми өзүңүз айтып калыңыз, жаатып тоо ташта талаада жүргөнүңүзгө бул үй бүлөңүз, жакындарыңыз кандай карайды?
Баары түпкүнү ата энеден башталат деп ойлойм да. Ар бир биздин менин атам, энем бизди кичинекей кезибизде эле кызыгуубузга эч чектөө койгон эмес. Баардык кызыгуубузду, өнөрүбүздү колдоп, баарына ошого шарт түзүп берчү. Мен кичинекей кезимде эле мисалы үчүн сүрөт өнөрүнө аябай кызыкчумун. Мага боектерди алып келип беришчү, кооз кагаздарды алып келип беришчү. Менин сүрөттөрүм ошол убакта бизде Жашыл Элинчи, Байчечеке деген газет журналдар чыкчу да, ар бирибизге бирден берчи. Ошону мен Жашыл Элинчиге өзүмүз тарткан сүрөтүмдү жибергем. Анан ошол чыгып обложкалардын сыртына чыгып, ал ошондогу сыймыгымды айтпаңыз, мен мектепке кире албай уялып, баары ар бир окуучуда тет да, баары сүйүнүшүп, биздин мектептин атагы чыкты, биздин райондун кызы сүрөтү чыкты деп ошондо дагы аябай сыймыктанышкан да. Ошол сыяктуу эле бул жаатууну ата энем кичинекей кезинде жаатканым, кызыганым көп эле биле берчү эмес, бирок кийин ушу жаатып ушундай көчмөндөр оюна барып, ар бир район областтарга барып, бул деле аял зат үчүн негизи эле оор эле келет. Бирок ошону түшүнүү менен карашты, дайыма колдошту, дагы эле колдоп келатышат. Эми ошо мен ошондо эмгегимдин жыйынтыгын көргөнүн алар да мен менен кошо сүйүнүп келатышат. Бизде ага эч кандай чек жок.
Сиздин бул жаатуудан башка сүрөт өнөрүндө айтып калбадыңызбы? Бул жагында кандай болду сизде? Кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз?
Мен ошо жаш кезим менен эле көп эле ийгиликтерди жаратып келатам. Баягы өзүм айткандай конкурстарга Ош областында, Болчу салында тизмегинде ошол Ош областында барып көрсөтмөлөрүмдү көргөздүм. Анан эми азыр болсо өзүмдүн эмгегим менен эмгектенип келет, балдарды тарбиялап атам мектепте иштеп. Мындан сырткары мен өзүм кол өнөрчүлүк менен да аябай кызыгам, саймасайм. Жанагы ар бир азыр сувенир алып башка мамлекеттеги элдерге сатык катары кетип аткан буюмдардын баарын колуман келет.
Мына сиздин эки кызыңыз бар экен, бул кыздарыңыз сиздин ушул мына жаатуу өнөрүңүз, кол өнөрчүлүгүңүз, сүрөтчүлүгүңүз кайсы бирин мындай улантыштыбы, кайсы бирин сизди мындай тарттыбы дегендейчи?
Мен дагы өзүм энемин, өзүм эки кызым бар, Мээрим, Сезим. Булар менин кызыгымды көрүп келишет. Булар азыркы кылымдын жаштары деп койсом да болот, анткени алар көбүнчө тил жагына басым кылышат да, башка элдердин тилдерин үйрөнгөнү жакшы көрүшөт. Азыркы жаштардын кызыгуусу менен алдыга жылып келишет. Бирок ошолго карабастан менин кол өнөрчүлүгүм кармашканга кызыгып жазышат, жаатканда кызыгып карашат. Бирок мындай ошол багытта алып жүрүүнү азырынча максат коюш элек. Алардын да жашоосу өзүнүн кызыкчылыгы менен кетип атат. Мен баягы өзүм мен мууга кызыгам, мен силер да кызыккыла деп мажбурлабайм. Эгерде кызыкса мен жардам берүүгө, өз ата энемде болуп аларга да багыт түз бергүө сөзсүз түрдө колдойм.
Мына Асель айымы азыркы учурда бул заманга шылтоолоп, акчанын жоктугуна кейип, үй бүлөсүн багалбай, бир келечекке үмүтсүз караган жаш энелер дагы аз эмес да. Сиз бул турмушта эмне таптыңыз? Бүгүнкү жараткан ийгиликтериңизге кандай жол менен келдиңиз? Кандай эмгек менен келдиңиз?
Бул эми ар бир адам өз тагдыры өз колунда дейт. Чектөө эч качан койбош керек, дайыма үмүт менен карап жашаш керек. Мен дагы бул өзүмдүн азыркы жетишип аткан ийгиликтериме жөн эле келип калган жокмун. Ан үчүн көп эмгектениш керек. Ким канчалык эмгектенсе ошонун пайдасын, ошонун койгон баягы максаттарына жете билгенге аракет кылыш керек. Бирке оорчулук болуп калса эле жок деп мул менен кол менен келбейт экен деп артка кайтпаш керек. Өжөр болуш керек адам. Ошондо гана жыйынтыгын көрө алат. Азыркы көп эле адамдар, биз билип атасыз, мен көп эле дейм, бул тармакта Кыргызстандын элинде ар кайсы тармактан, экономикада болобу, соода жагында болобу, кол өнөрчүлүк жагында болобу, бизде кыргыздардын айымдары атагы чыгып, өздөрүнүн деңгээлин башка мамлекеттерге көргөзүп, чоң пайда келтирип аткан айымдар көп. Аларды көрүп сүйүнөсүң, мына ошолордон тарбия алыш керек. Бирок ошол эле убакта башка адамдарды, айымдарды көрүп атабыз, өзүнө чектөө коюп, баласы менен, үй бүлөсү менен чек коюп, өзүнүн кызыкчылыгын артка калтырып коюшат. Бул адам ар бир инсан болгондон кийин баардыгына убакыт тапканга болот, сөзсүз түрдө убакыт тапса болот. Анан менин оюмча ошол айымдарга айтат элем да, бул жашоодо жашап аткандан кийин өзүнө чектөө койбош керек, өзүнүн инсан экенин унутпаш керек, кызыкчылыгынды алдыга коюш керек деп айтпайм, бирок кызыкчылыгынды унутпаш керек да. Анан негизи эле баардына каалоом ошо эмгектениш керек, эмгек баардыгын жеңет дегендей.
Рахмат. Анда биз жакшы нота менен, жакшы үмүт менен бүгүнкү эмебизди жыйынтыктасак. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 2016 жылдагы мыкты жүз айымынын бири, кыргыздын кызы, жаачы кызы, мугалим кызы Асель Садырова болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Мына ушундай кызыктуу маек менен биз уктуруубузду жалпысынан жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңкы азаттыкта күзөттө мен Рахат Кеңешова, Санжар Эралиев кесиптешим жаңылыктар менен тааныштырып жатат сизди. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду.